إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا
فرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مبارك kusoo dhawaada qodobada wararka al-Furqaan dagaal u dhixiyay ciidamada dawladda federaalka iyo xarakada mujaahidiinta al-Shabaab ayaa ka dhacay dowladka degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan qarax ayaa ciidamada ka tirsan dawladda federaalka lagu la baxsaday degmada Balad Xaabo ee gobolka Gedo dawladda federaalka ayaa sheegtay in taageerada Mareykanka siiyo aan iyada si toos ah loogu wareejin oo ay soo marto gacan saddexaad shacabka ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa sheegay in magaalada ay ku soo badanayaan shilalka gawaarida iyo mootooyinka dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka la geyn doono dadka laga barakiciyo Gaza barnaamijka jamaame magaalada tacabkii oo tacliinta ayaa xalay la soo gabagabeeyey iyadoo xalqadii ugu dambeysay looga hadlay horumarka ganacsiga magaalada jamaame qodobka dibadda mareykanka ayaa cunuqabateen ku soo rogay waxa loogu yeero maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
مركنا كسو دواذا وركي أو دمستران dagaal u dhixiyay ciidamada dawladda federaalka iyo xarakada mujaahidiinta al-Shabaab ayaa ka dhacay dowladka degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan hadaan ku horeyna Hiiraan waxaa ka dhacay dagaal lagu jibiyay ciidamada dawladda federaalka dagaaladan ayaa waxay si gaar ah kaga dhaceen deegaanka Beereyabaal ee dowladka magaalada Buule Burde faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal maanta ka dhacay deegaanka Beereyabaal ee dowladka Buule Burde inta la xaqiijiyay ilwareedyo ayaa sheegaya in dhimashadu ay gaartay ilaa 20 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo lagu dilay dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka Beereyabaal qaar ka mid ah magacyada ciidamadii lagu dilay halkaas ayaa noo soo ragashay inaan helno waxaana ka mid ah Muumin Faradheere Cabdullaahi Xuseen Geedi Jaceel oo Cusmaan Xasanow Maxamed Cabdi Xamuud Baryar Axmed Gobsuge oo sarkaal ah Maxamed Cabdullaahi Shiilow sidoo kale askartii weerarkaasi ku dhaawacantay waxaa ka mid ah Cumar Cali Farey عيسى يوسف محمد جبيل iyo أبوكر محمد
dhanka gedo ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la eegteen kontroolka ciidamada dawladda federaalka ee degmada Balad Xaawo kontroolkan la baxsaday ayaa ah mid yaala wadada loogu baxo Balad Xaawo ee loo aado dhanka degmada Doolow waxaana jiray khasaare soo gaaray ciidamadii qarax lagu weeraray dawladda federaalka ayaa sheegtay in taageerada Mareykanka siiyo aan iyada si toos ah loogu wareejin oo ay soo marto gacan saddexaad warkani farxan cali abdullahi ayaa eegaya
idris abdi dhaqtar oo horay uga soo mid noqday baarlamaanka dawladda federaalka ayaa ka marqaatay kacay in dawladaha soomaaliya soo maray tan iyo xornimadii aanay ku dhaqmin shariicada islaamka wuxuu sheegay in xalka uu ku jiro in dalka laga hirgeliyo dawlad islaami ah oo dastuurkeedu yahay kitaabka qur-aanka kariimka wuxuuna yiri
diinta islaamka hadii la qaato wallaahi soomaaliya waddanka ugu barwaaq badan ay noqonaysaa ummadda dhan hadda joogta waxay ku leeyihiin kutaabka dhagayso kutaabka hal la qaata hadii la dhaho shabaab u leexdaan war annaga waxaan ka hadlaynaa diinta islaamka in la qaataan ku leeyahay dowlad islaamiga sharciga diinta islaamka qofkii waxaa hadda gacanta ma laga gooyaa hadii la heli lahaa qof waxaa hadda gacanta laga goyn lahaa mas-uuliyiin badan oo waddankan soo martay oo madaxweynayaal ku jira oo gacan goosan arki lahaa sharci islaam hadda oo diinta islaamka laguma dhaqoobay
idris oo ka mid ah mas-uuliyiinta sida weyn u dhaliila xukuumadda fadhigeedu yahay fila soomaaliya ayaa inta badan sheega in dawladda federaalka ee uu ka mid yahay waxa ay ku dhaqmayso ay tahay wax qalad ah oo aan waafaqsanayn ku dhaqanka shariicada islaamka muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxa isa soo tarayay mas-uuliyiinta ka tirsan dawladda federaalka oo marka ay siyaasadda isku qabtaan dugsada diinta islaamka iyagoo doonaya inay bulshada ku marin habaabiyaan si ay u helaan mansabad sareysa si kastaba shariicada islaamka oo bayaamisay hannaanka dowladnimada suuban iyo garsoorka ayaa dowlado badan oo sheegta inay yihiin muslimiin oo ay ka mid tahay dowladda federaalka ku dhaqmin xeerka ay dejisay shariicada suuban ee diinta islaamka
shacabka ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa sheegay in magaalada ay ku soo badanayaan shilalka gawaarida iyo mootooyinka shacabka ku nool magaalada Burco ayaa tilmaamay in maamulka degmada aynu waxba ka qaban nidaamkan wadamarista
waxay tilmaameen inaanay suuragal ahayn in keliya canshuur loo soo doonto dhibaatadoodan aan waxba laga qaban, iyagoo intaasi ku diray in shilalka ka dhaca wadooyinka burco ay dad badani ku dhinteen. Waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka la geyn doono dadka laga barakiciyo Gaza. Tafaasiil ku aadan warkaasi Cabdulkhaaliq Macalin Cabdiweli ayaa ka warramaya.
Sida uu daabacay wargeyska Jerusalem Posti oo ka mid ah warbaahinta maamulka Yahuuda, waxaa Mareykanku uu qorsheynayaa in dadka muslimiinta ah ee laga barakiciyey Gaza la geeyo dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya. Donald Trump ayaa ka fakaraya sida warbixinta lagu sheegay dalalka caalamka Islaamka ee la geyn doono dadka reer Gaza ee Yahuuda iyo Mareykanka damacsan yihiin in ay awood ugu barakiciyaan dalkooda sida loogu wareejiyo Yahuuda. Sida warbixinta wargeyska lagu sheegay, deegaanada ay ka arimiyaan maamulka Puntland iyo Somaliland ee Soomaaliya ayaa ka mid ah goobaha Trump uu qorsheynayo in la keeno dadka muslimiinta ah ee laga soo barakicinayo dalkooda. Waa haddii uu hirgelo qorshaha dhagaraysan ee uu Mareykanku wado. Horey wuxuu Donald Trump madaxweynaha Mareykanka u sheegay in dalka Masar iyo Urdun ay ka mid yihiin waddamada la geyn doono reer Gaza. Marka Mareykanka iyo Yahuuda oo iskaashanaya ay isku dayaan inay barakiciyaan muslimiinta Gaza, damaca dhalanteedka ah ee Donald Trump uuna ku doonayo barakicinta reer Gaza ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyey ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu. Waxa uuna sheegay inuu yahay qorshihii ugu wanaagsanaa ee uu nolashiisu maqlo. Sida uu wargeyska dhigay, muslimiinta Gaza iyo muqaawamada ayaa dhankooda waxa ay tilmaameen in wax waliba oo dhaco aanay jirin cid awood u leh inay ka barakiciso dhulkooda, ayna joogi doonaan iyaga oo nool ama lagu aasi doono iyaga oo shuhado ah. Wax intaasi ka dhexeeyana aanu jirin, ayay yiraahdeen walaalaha muslimiinta ee reer Falastiin. Qorshaha Donald Trump ayaa la rumaysan yahay in ay garab taagan yihiin dowladaha carabta, inkastoo afka baarkii ay ka mucaaradeen. Sida uu Trump sheegayna, waxaa qorshihiisu aad ula dhacay dowladaha caalamka.
Barnaamijka Jamaame magaalada tacabka iyo tacliinta ayaa xalay soo gabagabowey iyadoo xalqadii ugu dambeysay looga hadlay horumarka ganacsiga magaalada Jamaame. Warbixintani waxaa inooga diyaariyey wariye Maxamed Daahir.
Xilligii gumaystihii Talyaaniga waxa ay Jamaame ahayd xarun ganacsi oo muhiim ah oo ku xiraysa magaalooyinka kale ee dhaca gobolka. Ganacsiga magaaladan waxaa la ii sheegay in uu soo jiray in ka badan hal qarni. Dad ajaanib ah oo waddamo kala duwan ka yimid ayaa ganacsiga Jamaame ku lug lahaa, waxaana ganacsiga laga ilaalin jiray dadka Soomaaliyeed, sida uu ii sheegay Cabdow Bashiir. Cabdow ayaa intaa ku daray wixii ka dambeeyey 1969-kii in isbeddel weyn uu ku yimid ganacsiga Jamaame kadib markii laga saaray ajaanibta gacanta ku haysay ganacsiga.
Qaabka ganacsiga dib markii loo eego, dadka Soomaalida asalkii hore waxay ahaayeen dad oo la gumaysto. Mustacmaradii Soomaaliya markii ay dalka ay timid, ganacsiga markuu aasaasay dowladda Talyaaniga wuxuu keenay dad ajnabi sida carabta iyo hindida iyo Pakistaanka ayaa ganacsiga wada jiray. Soomaalida ganacsiga waa laga ilaalin jiray. Markii ganacsiga hadday bartaan adduunyada ay arkayaan, dhaqdhaqaaq xornimana waa sameynayaan. Ganacsigii waxaa watay dadkaas ajnabiga ah, Soomaalidana waa ku xirnaayeen. Nin la shaqeeyo iyo nin waxbara ayay noqdeen. Waxbarashada ganacsigana meeshay kasoo ilqaadeen dowladda Soomaalida. Bangiyaala jiray oo ganacsi ah, bangigii ayaa dadka amaha siin jiray. Kadib dadkii Soomaaliyeed ganacsiga iyo tijaarada xoog waxay yeelatay markii kacaankii 1969-kii waddanka ka dhacay ka dhashay ganacsatadii Hindida iyo dadkii Yurub ah iyo carabtii barashara la saaray. Waxaana lagu amray inay waddanka ka baxaan ama dhalasha Soomaaliya ay qaataan. Waa baxeen qaarna dhalasha Soomaaliya iska qaateen, sidii Hindidiidoo kale. Adiga reer xamar ataa Hindidii deganeed oo suuqyada magaalooyinka xamar faras magaalaha maal kasta oo Soomaali dadka ajnabiga lahaa.
Inkastoo xilliyadii dagaalada sokeeya Jamaame ay la kulantay caqabado ay ka mid yihiin amni daro iyo dhibaatooyin dhaqaale, taasoo saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo nolosha dadka deegaanka, ayaa haddana xilligan Jamaame waxaa ka jira amni ballaaran oo saamaxay in uu saramaro ganacsiga. Cumar Shariif Cabdulle oo ka mid ah ganacsatada Jamaame ayaa ii sheegay in xilligii gumaystahaya dowladdii Siyaad Bare uu ganacsiga Jamaame ahaa mid waddada horumarka cagta saaray, balse burburkii kadib uu meesha ka baxay ganacsiga.
Jamaame ganacsigeedii horto waayadii hore waa gobollada Jubbada Hoose, meesha ugu horeyso ayay ahayd waagii hore, dowladdii hore oo kacaanka ah. Marka haddeerna alxamdulilah aad iyo aad iyo aad ayuu kacaanka burburkii dagaalka markuu dhacay magaaladii hoos bay u dhacday, ganacsigii hoos buu u dhacay. Haddeer ganacsigii waa soo kabmay 90% iyo wax la jiro haddeer kor u socda. Alxamdulilah hadda waxyaabaha laga ganacsado waxaa ka mid ah raashinka noocyadiisa kala duwan sida bariiska, baastada, sokorta, saliida iyo bagaashka. Intaas ayaa laga ganacsadaa magaalada. Aad buuna u sarreeya hadda muddooyinkan dambe. Anagoo alxamdulilah helnay nabadgelyo 200% helnay. Wixii aan soo marnay waxaana ilowsiiyey iyadoo aadaankaad u dhaxdaar dukaankaad soo furan waa ka tagi kartaa ammaanka dartiis.
ganacsatada magaalada Jamaame oo si qoto dheer aan ula sheekaystay xilligan caqabadaha ay la kulmaan waxa ay iigu sheegeen in ay tahay mid ka soo wajahdo marka roobabku ay da'aan ay wadooyinka biyaha jaraan. Xilligaasi waxaa sare mara qiimaha badeecadaha qaar iyo cuntooyinka daruuriga ah. Waxaa hoos u dhaca dhaqdhaqaaqa ganacsiga maadaama wadooyinka qaar ay xirmaan, gaadiidkana badankooda la iska xareeyo. Qudaarta lagin jira magaalooyinka kale ayaa hakad gala, iyagoo ku xumaada beeraha maadaama aysan jirin kayd lagu hayo. Taasina waxa ay sabab u noqotaa in uu yaraado dakhliga soo geli jira ganacsatada Jamaame. Maxamed Axmed Maxamed, gudoomiyaha guddiga ganacsatada Jamaame, ayaa dhankiisa tilmaamay in ganacsatada sidoo kale ay dhibaatooyin xoogan ka haysato wadooyinka ay joogaan ciidamada dowladda federaalka, kuwaas oo looga qaado lacag badan.
caqabado waa jirta xagga ganacsiga caasimada Muqdisho ilaa iyo degmada Jamaame intu dhexeyso caqabado oo hadda inta walaalada ay jirno Muqdisho iyo wixii markaa u dhow afgu agteeda waa laga yaabaa gawaarida badeecada ay soo qaato in laga canshuuro lacag fara badan maadaama ay u baahan yihiin in waxooda ay keensadaan waxa danta ay ku qasbaysaa inay bixiyaan laakiin falilaha alxamdu mar hadda soo gaarto meel yiraahdo Faan Yusuf waxay sheegeen gawaaradu in 110% laga qaato oo qidmo yar Jamaame lagu keeno oo qof bin aadan oo walaalada kamid ah aanba askar in la arkiinin si nabadgelyo ammaan oo buuxdo ee jaamku soo gaarisa intaas iyo 20 km waxay ku yiraahdaan lacag ku soo baxayso iyo naftada qalqalka ay galiyso iyo waxyaabaha la kulmayso waa arin aad u falxun.
Xiriir ama tacaamul wanaagsan ayaa ka dhexeeya ganacsatada iyo macaamiisha. ganacsatada ayaa tixgeliya macaamiishooda iyagoo keenaya waxyaabaha iyo adeegyada ay u baahan yihiin. ganacsatada Jamaame ayaa ii sheegay in markasta ay isku howlaan sidii ay u dhisi lahaayeen kalsoonida ay ku qabaan macaamiishooda. magaalada Jamaame muddadii aan sida qotada dheer ugu howlanaa waxyaabaha Allah uu ku manaystay, waxaan arkay fursado badan oo ay mudan tahay in laga faa'iidaysto. goobta istaraatiijiga ah iyo kheyraadka ay leedahay magaaladan ayaa ah mid soo jiidasho badan haddii la helo cid maalgashata. dhul ballaaran oo sidii loogu talagalay aanan looga faa'iidaysan ayay leedahay magaalada Jamaame, kuwaas oo lagu beeri karo qamadiga iyo galeyda, sisinta iyo digirta, mooska iyo liinta, qumbaha iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan. warshado badan oo ay caan ku ahayd magaalada tan ayaa dib loo howlgelin karaa. Jamaame waxa u dhow oo ay isku haysataa webiga iyo badda, waana laga faa'iidaysan karaa kaluunka, inkastoo haatan aysan jirin cid isku hawshay arrinkaasi. Jamaame sidoo kale waxaa looga faa'iideysan karaa in laga hirgeliyo maqaayado maadaama aysan lahayn maqaayado waaweyn oo markiiba qaabili kara dad badan. dalxiiska beeraha ayaa sidoo kale halkan dad badan u noqon kara nasiino oo ay ka faa'iideysan karaan. Jamaame intaas iyo in ka badan oo fursado ganacsi ah ayaa ka muuqda oo aan ku arkay. Cumar Shariif Cabdulle oo ka mid ah ganacsatada Jamaame, muddadii aan ku howlanaa barnaamijkan igu caawiyay in aan la kulmo dad kala duwan ayaan hor dhigay. waxaa halkan looga baahan yahay oo dadka hantida leh ay kaga faa'iideysan karaan ummadda Jamaamana horumar u ah.
waa jiraan fursado badan oo magaalada ka banaan ilaa hadda loo baahan yahay dadka oo maanta oo dibadda jira Soomaalida ah oo deegaankana ah fursado waa yaqaanaan iyagaba waxay u baahan tahay magaalada hadda warshado yaryar badan laga samayn karaa. hadda nyaanyada oo kale meelaha dibadda laga keeno warshadaheeda inta hadii laga sameeyo meelaheedna waa laga helayaa inta hadii lagu farsameeyo lagu nidaamiyo warshad yar loo keeno inta waa laga samayn karaa. bariiska saas oo kale waxyaabo badan hadda fursado badan ka banaan dhaqaale u baahan tahay oo keliya bis.
suuqa Jamaame waxa uu ka mid yahay suuqyada ugu waaweyn ee magaalada, wuxuuna u dhisan yahay qaab casri ah oo leh wada dheer oo ay hareeraha ka xigaan dukaamo waaweyn iyo kuwo yaryar. dukaamadan waxaa laga heli karaa badeecooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin alaabaha elektroniga sida taleefanada gacanta iyo raadiyaasha. sidoo kale suuqa Jamaame waxa uu leeyahay carwooyin waaweyn oo laga heli karo noocyo kala duwan oo dharka iyo kabaha ah, taasoo ka dhigaysa goob muhiim ah oo ganacsi iyo adeegyo kala duwan laga helo. carwada Suhayfa, waxaan ku tilmaami karaa carwada ugu weyn Jamaame. waxaad ka heli kartaa wax kasta oo aad u baahan tahay. carwada ayaan gudaha u galay, qayb kasta indhaha ayaan la raacay. maasha Allah, Allah u barakeeyo maalkooda. kadibna waxaan xaaladda ganacsiga Jamaame ka waraystay Cabdicasiis Muxuuddiin Cabdiraxmaan oo ka mid ah howlwadeenada carwada ee muddo 13 sano ka howlgelayay.
alxamdulillah, horta dhaqdhaqaaqa hadda iyo haddaa hore isku almaha hadda bulshada waxa umaleysa in yar in yar loo soo laabanayo. Anaga horta badanaa magaalada waxay ku shaqeysaa laba arimood. Kow waa dadka xoolo leeyda ah, laba beeraha way. Haddeertan beerihii biyaha gala, biyihii hadda waa laabteen, dadkii waxay aadeen fasal ay aadeen. Insha Allah marka waxaan rajaynayaa dadkii dalaga markuu soo qaataan si wanaagsan inaan u soo dhaweeyo. Meeshani aan joogno carwo Suhayfa Jamaam waa la kasaa.
Maxamed Macalim Aadam oo loo yaqaano Baadha waxa uu ka mid yahay ganacsatada Jamaam ee carwooyinka leh. Ganacsadahan waxa uu u turaa macaamiishiisa sida ay ii sheegeen dadka ku xiran ee wax ka iibsada. Baadha muddo sannado ah ayuu wareegaya dalal ay ka mid tahay Koonfur Afrika, halkaas oo dhibaatooyin badan uu ku soo arkay. Mar baan arrinkaasi si gaar ah kala sheekeynsan doonaa oo habeen habeenada ka mid ah ayaan ku soo gudbin doonaa barnaamijkeena dhuuxa insha Allah. Balse xilligan waxaan ka wareystay xaaladda la xiriirta horumarka ganacsiga Jamaam. ee Jamaam.
Horta ganacsi markii la dhaho cilmi oo u baahan yahay aqoon. Culimada Islaamkan waxay dhahaan alficlu qabla alqawl walcamal. Cilmiga dadka i bare inaan halkan horta ugu mahadceliyo Ilaahay ka sokeeyo. Waxaan ogaaday qof aan cilmi lahayn inuusan ganacsi wadi karin, because ganacsiga waa dhib badan yahay. Marka maadaama ganacsi aan ka hadlayno, nasiixadaas ganacsatada aan u soo jeedinaa waxyaalaha ay sameynayaan in ay ka digtoonaadaan qofka walaalka ah, inay u caddeeyaan waxay gadaayaan, walaa dhar ha noqoto, daawo ha noqoto, wax walba ha noqoto. Taas nasiixa wallaahi niyo maxaan ku dhahay sheyga ugu yar liin waay oo laga ganacsado meeshaan, iyo wixii ka waaweyn gawaariya laga ganacsadaa. Aan hadda si shaqsiyan meel waxaan fadhiyaa oo goob ganacsi ah, waxaan gadaa dil la isu gegeeyo 70 iyo 70 iyo dhowr nooc oo kala duwan, sida kabaha ragga, dumarka, soolarada, maxaan ku dhahay boorsooyin, raadiyo, catar, barfuun, balb holda kan oo nalalka lagu xirta, nalka sidiisaba noocyadiisa kala duwan, nambarada 10-ka 20-laha, masaamiir, barfuunada qaaliga ee kuwa raqiiska, catar, shambooyin. Dhinaca kale raggana waa gadaa sida kabaha oo maxaan ku dhahay oo ragga oo gidaalka xirka.
Si kastaba ha ahaatee, booqashadiida Jamaam ayaa ii suurtagelisay inaan wax badan ka barto kheyraadka dabiiciga ah ee Allah uu ku goladaystay magaalada iyo nolosha caadiga ah ee bulshada deegaanka. Bulshada Jamaam waa kuwa soo dhoweyn badan, waxayna muujiyaan karti iyo shaqo jaceyl. Safarkan Jamaam waxa uu geeska kale ii ahaa mid faa'iido badan leh oo i tusay sida ay magaalooyinka Soomaaliyeed u leeyihiin kheyraad dabiici ah oo muhiim ah sida beeraha, xoolaha iyo ganacsiga. Waxaana Jamaam ay tusaale cad u tahay magaalooyinka Allah uu ku manaystay waxyaabo badan oo ay tahay in laga faa'iidaysto. Sidoo kale safarkan waxa uu ii ahaa waayo aragnimo ifaysa odayaasha dhaqanka ee magaalada oo siyaabooyin kala duwan aan ula sheekaystay. Waxa ay ahaayeen kuwa ku hoolan in ummadda ay ku hagaan jidka midnimada iyo horumarka, halka qaybaha kale ee bulshada ay yihiin kuwa isku xiran oo wax badan wadaaga.
Warkan waxaad kala socotaan warbaahinta Al-Furqaan. Ugu dambeyntii warka dibadda, Mareykanka ayaa cunuqabateen ku soo rogay waxa loogu yeero maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha dalkaas Donald Trump uu saxiixay amar cunuqabateen ku soo rogaya waxa loogu yeero maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada, isaga oo dhaleeceeyey amar ka soo baxay maxkamaddaas dhowaan oo lagu dalbanayay in lasoo xiro ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu iyo wasiirkii hore ee difaaca Yuhuuda. Madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada aysan wax awood ah u lahayn Mareykanka iyo Yuhuuda, isagoo ku nuxnuxsaday in Washington ay si aan kala xilaaxad lahayn ugu soo horjeedo tallaabo kasto ay maxkamaddaasi ka qaado Yuhuuda xasuuqaysa shacabka reer Falastiin. Dhanka kalena waxa uu ugu baaqay dalalka xulufada la ah Mareykanka inay ka soo horjeestaan tallaabooyinkan. Trump ayaa sheegay inuu ku dhawaaqayo xaalad degdeg ah si wax loogu qabto khatarta ka imaan karta maxkamaddaas. Cunuqabateynta lagu soo rogay maxkamaddan ayaa timid kadib markii xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka ay toddobaadkii hore hor istaageen dadaaladii jamhuuriga ay ku doonayeen in lagu ciqaabo maxkamaddan iyagoo ka soo horjeeda laba amar oo lagu soo xirayo ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu iyo wasiirkii hore ee difaaca. Waxa loogu yeero maxkamadda dembiyada ayaanan si degdeg ah ugu hadlin go'aanka Mareykanka, balse waxa ay qaaday tallaabooyin ay kaga ilaalinayso shaqaalihiida cunuqabateynta uu Mareykanku ka soo rogayo maadaama ay maxkamaddaasi tahay mid taag daran oo aan lahayn awood meelmarisa go'aanadeeda. Warkii aad kala socoteen warbaahinta Al-Furqaanna waa naga intaa.